Vy ste spomínali, že ono sa to šíri ako infekcia v tom mozgu. Naozaj, že proste postihuje to ďalšie a ďalšie oblasti mozgu a vlastne takto sa tá Alzheimerova choroba zhoršuje.
Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie. Vo všetkých podcastových aplikáciách.
Vítajte pri sledovaní a počúvaní druhej časti podcastu, ktorej sa venujeme osudom našich vojakov, ktorí trpeli za to, že okupáciu Československa v auguste roku 1968 odmietli ako tzv. Bratskú pomoc. Celkovo ich bolo 12 tisíc, kvôli tomuto prepustených z federálnej armády na Slovensku to bolo 1400 ľudí. Náš hosť sa práve životom takýchto ľudí zaobral aj jednotlivo a našim hosťom je teda publicista Pavol Vitko, ktorý je našim pravidelným hosťom v podcaste.
Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
Pálko, ty si teda napísal knižku Porcelánové prasiatko, ktorá má práve ten podtitul, čiže osudy vojakov, ktorí trpeli a potom ako odmietli túto inváziu označiť ako bratskú pomoc. Túto knižku ti vlastne vydala vojenská podporná nadácia. A tých osudov je tam naozaj veľké množstvo. Ktorý bol možno taký, ktorý v tebe tak najviac zarezonoval?
Možno najviac je to osud pani Jany Bielohoubkovej. Ona sa narodila na Záhori a pracovala v Martine ako nie vojačka, ale občiansky zamestnanec. Nevenovala sa veľmi politike, bola samozrejme za Dubčeka, za reformy a podobne, ale keď bolo treba naplniť čistky, počty ľudí v rámci týchto čistiek, tak ako prvú z tohto martinského útvaru vojenského prepustili ju a Kuriča. Hej, bolo to násmiech doslova, no ale ona hovorí, že páni dôstojníci, ktorí boli proti okupácii, pred okupáciou odrazu rýchlo prehodili kabáty a bolo treba niekoho obetovať, tak obetovali ju a Kuriča, ale potom sa to dotklo ďalších, to bolo skoro 10%, lebo tých prepúšťacích vln bolo niekoľko. No a ona zažila jeden traumatický zážitok. Išla okolo kolóna, nákladiaky s ruskými vojakmi a jeden z nich pustil popri nej paľbu. Hej. Alebo bol opitý, alebo z nejakej sprostosti alebo fanfaronstva. No ale ona sa na smrť zlakla. Ona hovorila, že potom už sa bála vôbec vychádzať von. Bála sa hlavne o deti. Mala dve deti. No a nakoniec teda tá trauma vyvrcholila tým, že ju prepustili zo zamestnania a 3 roky si nemohla v Martine nájsť prácu, tak sa potom musela presťahovať do Bratislavy, kde jeden priateľ, vnúci poznáš priateľa, pomohol nájsť v protetike prácu a ona hovorila, že v podstate až do 89. pracovala na 120%, aby ju neprepustil, lebo stále tam bola tá hrozba, chodila s prikrčenou hlavou, len aby si niekto nenašiel zámienku. Všetko obetovala pre tie deti, aby teda mali nejaké zabezpečenie a až potom 89. sa začala cítiť normálne ako slobodný občan.
Keď hovoríme o tom, že títo ľudia si potom nemohli nájsť prácu, samozrejme najväčší problém je v tom, aby si uživil tú svoju rodinu alebo teda uživil sám seba. Ale druhá vec v tom socializme bola aj tá, že keď si nepracoval, tak si sa mohol dostať do väzenia ako príživník.
Áno, samozrejme. A to sa stávalo hlavne teda mužom. Ona ešte tam mala nejakú matersku, No ale už chcela pracovať. Jej manžel pracoval v zetiaske. On vyrábal také tie formy na odliadky, ale nestačilo to. Aj 2 roky chodil v jedných letných topánkach pracovných. Aj v zime vraví, že jemu mrzli nohy, aby sme mali mi čo do úst. Takže bolo to veľmi zložité, ale úplne najhorší bol ten pocit. Ten pocit stáleho ohrozenia, že ti môžu niečo, že môžu niečo tvojim deťom, že si skrátka pre ten režim politicky nespoľahlivý občan druhej kategórie. Takže toto bolo najhoršie.
Dožila sa pani Bielohoubková nejakej satisfakcie?
No, vojaci mali aspoň to, že im v rámci ich rehabilitovali aj ju, tak vojakom aspoň zvýšili hodnosť a zarátali im do dôchodku tie roky od vyhodenia, od politického prepustenia až do 89. roku do ich dôchodkov. Hej, tak predsa len tam čosi bolo. Pani Bielhovoková ako civilná zamestnankyňa vojenskej správy za to celé strádanie dostala od ministerstva obrany dvojtýždňovú dovolenku na Šumave. Hej, takže niekedy sa z toho tak trošku trpko smiala, že 20 rokov žila v tom ponížení a dostala 2 týždne na Šumave.
Ty sa vo svojich všetkých publikačných teda činnostiach, či v článkoch alebo práve v týchto knihách venuješ aj tej okupácie z pohľadu obetí, tých civilných teda obetí. Ako to bolo v tom 68., čo sa týka mnoho tých civilných obetí, totiž boli ženy?
Boli aj ženy a bolo to v podstate viac menej náhodné, nevyprovokované. Hej, mohli by sme hovoriť o veľa mužoch, ale teraz keď sme začali pani Bielhopkovou a náhodnou streľbou popri nej, tak ja môžem spomenúť aj pani, ktorá sa volá Ilia Sušánková, mala manžela podplukovníka Československej ľudovej armády a keď v Bučoviciach 25. augusta 1968 prechádzali cez mestečko sovietske okupačné vojska, tak jeden vojak zo samopalu pustil dávku krížom cez steny a za jedným oblokom pripravovala doma obed alebo večeru pani Sušánková. Tu bolo aj jedno z jej troch detí a ten projektil jej doslova odstrelil hlavu. Hej? Takže zahynula. Páchateľ neznámy. A toto bolo najhoršie, že tých neznámych páchateľov bolo veľa. Vrátane skoro všetci. Vrátane Danky Košanovej, hej, ktorý takisto na námestí, na Šafárikovom námestí v Bratislave niekto tú palbu spustil. Zrejme niekto tú palbu nariadil. Hej, ale už o dva mesiace potom jednoducho vtedajšia verejná bezpečnosť uzatvorila pátranie po páchateľovi, akože sa nedá zistiť. Viktória Rybárová kráčala na autobus do Hlohovca, jeden z okupačných maďarských tankov ju zachytil, utrhol jej čas nohy, spôsobil ťažké zranenia, podľahla. Verejná bezpečnosť, vtedy dnes polícia, odložila tento prípad, že sa nedá vyšetriť, hoci na tom maďarskom okupačnom tanku musela byť krv nevinnej obete. Pani Charovsková, veľmi známy prípad v Prahe, išla na električku, takisto mladá mamička a bezdôvodne jeden zo sovietských vojakov vystrelil, pretrhlo ju jej stehennú tepnu, vykrvácala na mieste, jeden policajt, český policajt sa jej snažil pomôcť, myslím, že to bol vyšetrovateľ, no ale pomôcť sa nedalo. Manžel pani Charovskovi tam urobil pamätníček, normalizátori ho okamžite zlikvidovali, utajovali to a toho policajta, ktorý odmietol podpísať úplný nezmysel, oni ho nútili, aby podpísal, že ona ich nejako provokovala, alebo čo, tak ho prepustili zo služby.
Ale tam je paradoxné, že teda vyšetrovatelia sa snažili viesť tak, že to bola jej chyba, že oni sa vlastne bránili tí okupační vojaci, ale pritom na jej pohreb poslal veniec ešte aj Ludvík Svoboda.
Toto sú tie paradoxy, v ktorých sme žili. Hej, a tie klamstvá, ktoré nám tlačili do hlavy a ktoré s odstupom rokov našťastie sa dostávajú na povrch. Hej, môžeme spomenúť Anku Ulickú v Sučanoch, zachytilo ju auto a tam sa aj potvrdilo, že to bol 27-ročný vodič Vasil Havruščuk, hej, sovietský vodič. Prešli po jej tele ďalšie dve vozidla. Tam bol statočný jeden vodič autobusu, Slovák, ktorý sa postavil tej kolóne, pretože z nej doslova nezostalo nič z jej tela. A keď sa tam zbehli ľudia, tak Sovieti začali strieľať do vzduchu. Ich starosťou jedinou bolo rozohnať ten dáv. Jej telo odtiahli vedľa cesty.
A pokračovali
ďalej. A napriek tomu za neposkytnutie pomoci a spôsobenie dopravnej nehody so smrteľným následkom už 22. januára 69 bolo vyšetrovanie zastavené, stíhanie. Hej. Viac tých prípadov by sme mohli hovoriť. Pani Anna Trechová zo Znojma. Pritlačil ju a doslova rozdrvil vo vozidle, išlo vozidlom sovietský tank. Jej syn sa snažil vypátrať, on vedel číslo toho tanku. To bolo ľahko zistiteľné. Neochota Sovietov, neochota našich. Jednoducho prípad odložený ad acta. No a predsa len jeden prípad, aby som povedal, že aspoň ako tak sa teda padol rozsudok. Mária Očovanová bola nakupovať v Rimavskej Sobote a do predajne vletela ťažká sovietská technika, doslova sa tam vbúrala. Jedného muža ťažko zranila, ten ale prežil a pani Máriu Očovanovú zabil. Hej? No a tento vodič teda dostal taký trest 2 roky. Či si ho odsedel, to nevieme. Títo ľudia boli okamžite odsunutí, takže...
Dmitri Gomza sa volal.
Prosím?
Dmitri Gomza.
Áno, volal sa Dmitri Gomza. Takže akože nebolo to... Tá spravodlivosť sa vtedy takmer nedala dosiahnuť, pretože oni tu boli páni, oni boli okupanti a v podstate si tu robili, čo chceli.
Keď sa vrátime teda k osudom tých našich vojakov?
Spomeniem napríklad pána Františka Sarvaša. To bol taký hrdý, sebavedomý chlapík. On hovoril, že on vždy bol taký ten kovboj, hej, ktorý je síce chudobný, ale bojuje za tých slabších, za tých biednejších a za tie ženy. Ale bol taký kovboj, hej, už na strednej škole. On ináč mal veľmi dosť ťažké detstvo, vyrastal v Užhorode, potom rýchlo, keď bolo obsadenie Zakarpatskej Ukrajiny, Maďarmi sa presťahovali sem, aby unikli ich režimu, tak na Slovensku ho vychovávala mama s tatkom, potom ale bol 3 roky v sirotinci, tých detí bolo viacej, nestíhali ho vychovávať, ale v Šali sa zoznámil s kamarátom, ktorý ho teda nejakým spôsobom upokojil a boli celoživotní priatelia. Ten jeho kamarát sa volal Eduard Kukan. Eduard Kukan, všetci vieme, že bol minister zahraničných vecí Slovenskej republiky. No ale viete, kamarát Edo, čiže Kukan, sa zmieril samozrejme s tým, čo sa dialo po 69. Slúžil štátu, vtedy Československu, už za socializmu urobil veľmi peknú diplomatickú kariéru, v ktorej teda pokračoval a svoje skúsenosti venoval samostatnému Slovensku, až teda bol minister zahraničných vecí a reprezentoval nás v Európe a tak ďalej a tak ďalej. No a kamarát Fero vyvesil, keď prišli Rusi, čierne zástavy na útvare, robil protisovietské, protiokupačné nástenky, brojil proti okupantom a bol vyhodený z armády. Čo mu to vzalo? On povedal seba úctu a sebavedomie. Lebo on bol kapitán, hej, žil tou armádou, on sa tam našiel, ako hovoril, že keď bol mladý, bol ten kovboj, on odrazu bol ten kovboj.
Ale s disciplínou.
Ale s disciplínou. A keď boli tie previerky, tak za ňoho sa ale všetci postavili, lebo to bol dobrý človek, dobrý chlap. Lenže tí tam hore, čo tie previerky riadili a čo predtým častokrát tiež brojili proti Rusom, ale už boli na tej druhej strane, sa ho chceli zbaviť. Lebo on mal v sebe to sebavedomie. On nebol taký ten, ako takých potrebovali mať s tou skrčenou chrbticou, zohnutou hlavou a áno, áno, bratská pomoc. Oni vedeli, že asi by ho takýmto spôsobom nezlomili. Vyhodili ho. Čo robil? Robil šoféra nákladiaka, pre agrokombinát Liptov predával jahňatá, robil pomocného robotníka v neografii Martin, robil tesára, murára v JZD Slušovice a on zarobil oveľa viac ako robotník, ako naozaj dobrý robotník, ako keby bol vojak. Lenže on chcel byť vojak. On potom strašne túžil.
On to tak pekne povedal, že to bol už iba taký položivot.
Áno, on hovoril, že to bol už iba taký položivot. Bez tej sebaúcty a bez tej sebadôvery. No takže vlastne, keď ho rehabilitovali v tom roku 1990, tak okamžite požiadal o reaktiváciu v Piešťanoch dostal funkciu na leteckej základni. Vtedy sme tam mali vojenské dopravné letectvo na vlastne ešte ďalších 10 rokov. Bol šťastný, lebo bol opäť vo vojenskej uniforme a s ňou sa mu vrátila tá jeho vlastná sebaúcta, tá dôstojnosť. Takže áno, skončil sa to pre neho dobre.
Sice mu teda vzali tých 20 rokov, ale no, aspoň sa dožil naozaj takej tej satisfakcie. Ale boli aj takí, ktorí sa ničoho takéhoto jednoducho nedožili, lebo ich to zlomilo natoľko, že buď ochoreli, alebo proste nezvládli ten práve to poníženie a tú stratu toho milovaného zamestnania.
Boli takí. Bol to napríklad pán major Ladislav Mahler. On pochádzal z obce Stráže pri Poprade, slúžil v Čechách, v Domažliciach a nie tak dlho, v týždeň po okupácii, skrátka poslal manželku, že nech zavolá na útvar. Boli vonku búdky, telefón nemali, že sa necíti dobre, že nepríde. A on naozaj neprišiel, manželka išla telefonovať a on si medzi tým doma na toalete prerezal krčné tepny. Hej, predtým teda, potom vo vyšetrovaní sa zistilo, že ho to tak strašne zobralo, že jednoducho to riešil až takto. Hej. Vieme o prípade vojaka Michala Levčíka, ktorý sa upálil v Košiciach. Hej. Bol to tiež prípad, kedy sa polícia všemožne snažila tento prípad zatajovať. Vytvárala rozličné iné verzie, že prečo sa to stalo, rozličné legendy a tak ďalej. V každom prípade Michal Levčík má v súčasnosti v Košiciach svoj pamätník a je jeden z tých ľudí, ktorí vlastne obetovali svoj život, pretože protestovali proti okupácii. A spomenul by som aj Vasila Dovhuna, ktorý bol vojak základnej služby, bol z obce Zboj pri Humennom. Bol to skromný, tichý chlapec, nepijúci, žiadne problémy. Ale on takisto neskutočne túžil po slobode. A zdôveril sa svojim kamarátom, že on tu teda žiť nebude, keď prišli Rusi, keď nás tu obsadili a okupácia, a že ujde na západ. No a on si zvolil naozaj netradičný spôsob úteku. Bol tankista, tak na tanku. Hej. Všetko si pripravil, všetko natankoval ten tank a tak ďalej a tak ďalej a vyrazil. No lenže samozrejme vznikol, teda okamžite vyhlásili poplach, za ním išli na motocykloch, on mal nejaký náskok, hej, lebo že bolo to v noci a tak ďalej, no ale za ním vyrazili na motocykloch v podstate jeho kamaráti, hej, tiež vojaci základnej služby. No a on keď videl, že ho dobiehajú a že sa mu tá šanca preraziť tie hranice zmenšuje, tak zastavil. On mal nabité aj gulomety, ale pustil akože oproti ním dávku zo samopalu. A oni teda tie motocykle hodili k zemi, zvalili sa a on si myslel, že niektorého z nich zasiahol. Hej, tak to vyzerá, hej, tak k tomu dospeli aj jeho aj vyšetrovateľ a jeho kamaráti. A keď teda videl, že tá šanca sa skončila a mal ten pocit, že ublížil svojim kamarátom, nikomu sa nič nestalo, tak obrátil tú zbraň proti sebe a zastrelil sa. Takže toto boli tie rozličné psychické pochody, ktoré my teraz dosť ťažko chápeme. Ale niektorí ľudia naozaj tú okupáciu prežívali veľmi tragicky a skončilo sa to naozaj tragédiami.
Tvoja knižka sa volá Porcelánové prasiatko. A je to na prvý pohľad vlastne názov, ktorý nič nehovorí o armáde, respektíve o tom, ako sa tá armáda po 68. a v normalizačnom procese zbavila presne tých, ktorí teda nesúhlasili s okupáciou. Ale keď vieš, prečo sa volá Porcelánové prasiatko, tak je to vlastne neuveriteľne silný príbeh práve toho hrozného poníženia, toho položivota, respektíve toho, k čomu ťa až dokážu prinútiť tí, ktorí ti vezmú možnosť starať sa o svoju rodinu len preto, lebo nechceš klamať.
Tak je to príbeh Zdenka Krála, ktorý sa narodil v Nitre. On ešte žije v Poprade a tento pán kráľ, hej, bol nadporučík. A takisto túžil po slobode, hej, on, alebo po väčšej miere slobody, po tej obrode. No a prepustili ho z armády. A takisto nemohol si zohnať prácu. Alebo aspoň trošičku adekvátnu prácu. A dospel, tá rodina sa dostala tá rodina sa dostala do takej situácie, že on musel rozbiť porcelánové pokladničky svojich detí, porcelánové prasiatka, zobrať peniaze drobné a jesť, kúpiť ten chleba, maslo a základné veci. Hej. To bolo pre neho najväčšie poníženie, najväčšia trauma. Hej, on potom dostal z toho poníženia, z tej neistoty akutnú a chronickú, teda vlastne celoživotnú pankreatitídu, vredy na 12 trdníkov, mal ďalšie choroby. No a keď som sa ho pýtal, teda, či neľutuje, tak on hovoril, že sa stal teda vojakom a takto sa to skončilo, pretože on už po revolúcii reaktivovať nemohol, pretože tie choroby sa s ním stále vliekli, tak povedal, že ani nie. Že tá chvíľa v armáde mu stála za to, pretože jeho manželka milovala uniformy a vďaka nej na ňu zapôsobila, vďaka tej uniforme si ho zobrala za muža a keď bol na kolenách, keď bolo najhoršie, tak ona ho zdvihla z tej zeme a pomáhala mu a pomohla mu prežiť až do konca socializmu. On sa hneď zapojil do revolúcie, bol v Bratislave, bol v Prahe, dokonca sa viackrát stretol s Václavom Havlom, potom bol asistent jedného z poslancov, takže našiel v sebe tú silu a tento príbeh o tom porcelánovom prasiatku znamená pre mňa veľa. Bol to taký príbeh, ktorý som chcel vložiť najprv do toho jedného opisu života, ale potom som po ňom pomenoval celú knihu.
A dobre si urobil, lebo naozaj to vzbudí jednak záujem, že prečo sa takáto kniha takto volá. A ten príbeh je naozaj veľmi, veľmi silný. Tak ako všetky ostatné, ktoré si vlastne v tej knihe zachytil. Chcel by si povedať ešte o jednom konkrétnom?
Možno, že teraz práve máme tu tie červené maky, je ten vojnových veteránov. A to sa viaže v našich misiách. Aj tí vojnoví veteráni sú aj novodobí, čo teraz chodia na misie, ale tí, povedzme to, tí klasickí sú z druhej svetovej vojny. A na mňa zapôsobil veľmi taký príbeh pána Aladára Bočkaja, ktorý tiež súvisí s rokom 1968. Viete, tých mŕtvych, ktorí zahynuli následkom príchodu okupačných vojsk, najprv ich bolo v prvé dva mesiace okolo 60, teraz sa to uzatvorilo, že až do odchodu okupantov roku 1991 ich bolo asi 200. To sú tie priame obete, streľby, autohavárie a podobne. Ale veľa ľudí zomrelo na choroby, na psychické traumy a podobne.
Na to poníženie.
A Aladár Bočkaj, to bol jeden frajer, hej, pochádzal zo Závadky nad Hronom, tiež mal ťažké detstvo, strávil ho aj v detských domovoch, pretože mu zomreli rodičia, ale on už po rozpade Československa predvojnového odišiel do Polska, aby bojoval proti fašistom. Cez Sovietský zväz, zajacecký tábor sa dostal na Blízky východ, bojoval pri Tobruku. Odtiaľ mal spálený chrbát ako vojnové zranenie. Presunuli ho do Veľkej Británie, bojoval pri Dunkerku. Vrátil sa, založil si v Komárne živnosť, bol mesiar. Sa mu dobre darilo, on bol skutočne šikovný človek. No, ale prišiel rok 1948. Živnosť mu znárodnili a nielen to, mal dom, hej, ten mu zobrali, nejaký okresný tajomník strany sa tam nasťahoval, jeho poslali na nejakú dedinu, do nejakej
úplnej... Čiže v rámci akcie B ho vysťahovali?
Áno, poslali ho do nejakej úplnej diery, hej, im zničili všetok nábytok a tak ďalej s manželkou a s dcerou. No, bolo to veľmi ťažké. Potom prišlo to uvoľňovanie, 60. roky a opäť dostal nádej. Opäť dostal nádej, že trochu tej slobody predsa len príde. No ale prišli okupačné tanky a to ho zničilo. To skrátka, on nemal, mal 55 alebo 56 rokov, myslím, ale jeho manželka, jeho dcera hovorila, že on odvtedy skrátka hradol a zomrel. A on nebol chorý. On skrátka zomrel kvôli tej strašnej dezilúzii a sklamaniu, že on sa už nikdy tej slobody nedožije. Takže áno, aj toto bola obeť okupácie, aj takéto obete okupácie boli, ale tie nie sú v žiadnych štatistikách.
Pálko, ďakujem ti veľmi pekne, že si sa tejto téme venoval, že si tú knižku pripravil. Je naozaj veľmi obsiahla, veľmi, veľmi zaujímavá, čiže ak niekoho táto téma zaujíma, naozaj skutočne ju veľmi odporúčam. Je písaná presne takým tým tvojim štýlom, že sú to síce ťažké veci, ale ľahko sa čítajú, proste obraciaš stranu po strane. A vďaka tebe práve zostanú zachované aj príbehy týchto frajerov, ktorých ten režim tak ponížil, že sa z toho buď už nikdy nespamätali, alebo sa síce mohli potom vrátiť, ale tých 20 rokov im už nikdy nikto nevrátil. Takže ďakujem ti ešte raz veľmi pekne.
Ďakujem, ďakujem pekne.
Ak vás zaujíma história, staňte sa našim fanúšikom na Facebooku. Máme tam stránku joihistory.sk. Nájdete tam naozaj množstvo zaujímavých tém, či už z druhej svetovej vojny 68. ale aj napríklad príbehy známych alebo neznámych umeleckých diel a ich autorov. Ďakujeme, že ste nás sledovali a počúvali.